እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ሓታት ዕቑባ ፖሊስ እስራኤል ብጌጋ ተኪሱ ምስ ወቕዖ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ኣሎ። ሃብቶም ወልደ ሚካኤል ከም ዝበሃል ዕሩኽቱ ዝገለጽዎን ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ከዓ ሙሉእ ሃብቶም ዘርኦም ተባሂሉ ዝተገልጸቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ፖሊስ ሓደ ዜግነቱ እስራኤላዊ ዝኾነ ዓረብ ሓደ ወታደር ቀቲሉ ካልኦት 10 ሰባት ድሕሪ ምቕሳሉ ፖሊስ ንሱ እውን ካልኣይ ናይ ትነት መጥቃዕቲ ዝፈጸመ መሲልዎ ብጥይት ወቂዕዎ። ዝተዘርግሐ ቪድዮ ከም ዘርእዮ እቲ መንእሰይ ኤርትራዊ ብጥይት ተወቂዕዎ ዲኦ ከሎ እኩባት ሰባት በብዝሓዝዎ ክቕጥቅጥዎ ከለውን ኣብ ባይታ ብደም ተኸዲኑ ከሎን ኣርእሎም። ኣብቲ መደበር ኣውቶቡስ ምስኡ ዝነበረን ዓርኩን መተዓቢቱን ከምኡውን ካልእ ዓርኩን ብስልኪ ረኪብዮም ኣለኹ።
ኣነ መዓርፉ ባህል ማለት እዩ ካብ እዚኣ እዚ ሓውና ተጎዲላ ዘሎ ባርሸባ ትበሃል ካብን ናይ ፍርሓት ዓዲግካ ኢናው ሰርት ባህል ዓዲ ንነብር ማለት እዩ በጠር ዓይነት እ ኣብኡ እንዳሰርሕና ኣብኡ ነብር ማለት
እዩ። ኣነ ውን ዮሃን ኣረፋይ ንዝባሃል ወይ ወድቀ ሽጆን እየ ዝፍለጥ ኣብ ሴዘሮት ዝባሃል እየ ዝነብር። ነዊሕ ግዜ ከብ ሓደ ኣብ የሻ እንተነበርና ብስራሕ ምክንያት ሰለስተና ካብ ቀደም ውን መተዓቢት ሎሚ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ተማሃሊ ቪዛ ክንዕድስ ኢልና ምስ ሚላ ምስ ሃብቶም ሚላ እዩ ዝበሃል ኣጋጣሚ ኣብ ባርሸባ ተረኪብና ብጣዕሚ እዚ ኮይኑ ኣጋጣሚ እዩ ቪዛና ሕዲስና ኣብ ባስ መፀበይ ውሽጢ ኸና ከለና ጉዳይ ኣጋጢሙ ማለት እዩ።
ጥቃንጥቃንዶኑ ኢልኩም ከጋጥም ከሎ
ብሓንሳብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ነርና
ሙሽዑኡ ምሳኻ እናሃለዎ እዩ መጀመርያ ብጥይት ወቂዕዎት
መጀመርያ እኮ በቲ ጎኑና ኢና ጥይት ሰሚዕና ምስሰማዕና ሕጂ ሓፍ ኢልና ካብ ዘለናዮ ጉያ ገርና ማለት እዩ ካብ ተኻና ውሽጢ ንክንወፅእ ንደገር ሚላ ምስ ተረፈ ደገ ወፂና መን ኣሎ መን የለን ፅር ምስ ገበርና ምስትራፉ ምስተረጋገፁ ሓደ ቀልዓ ነይሩ ምክየለ ዝበሃል ትኽክ ዝገበልና ኣበይ ፀኒሕካ ዘልኮ ሚላ ሃሪማ ሞ ቅጥቅጥ ኣለዉ ክኣጡ እንተ ዘለዉ ከ ከልዮምን ገለብለና ምስ መፀጂ ጠዋላ ንኸይደ ሓወይ ኢደ ሓወካ ኢሎምና ሓወይ መስፋ ዓረበይካ ማለት እዩ ኣና ዓረባይ ኮንኩን ኤርትራዊ እየ ገለ ምሰልኩም ሪድሪጋ በየን መፂኻ ታ ኤርትራ ገለ ማሓውካ ኣይኮነን እዚ ሓወይ ይብለኩም ኣለኹ ዳህራይ ሽዑ ከንዚ ምስሓብ ምስ መፀ በይነይ ፈልዩን እትዮም ፖሊስ ማለት እዩ ሓውካ ትፈልጦ ዘይሃብሉን ዎ ፈልጦ ከመይ ሓውካ ወዳዓዊ ፈይ ኣብ ሓደ ዓዲ ናብ ከምዚ ምሰልኮም እጂ ኣዝዮ ምስ ተረርክዎም ማለት እዩ እሞ እሱ እንዲ ካራሕ እዩ ፀኒሐ ካራሕ ሓዘ ዋላ ገላይ ሓዘ እዚ ሸቂሉ ዝበልዕ ከማይ ሓወይ ይብለኩም ኣሎ እንተራሕ እዩ ፀኒሐ ኣነ ውን ካራሕ እዩ ዘለዎ ማለት ይብሎም በቃብ ከምዚ ነዊሕ ምስሓሓፍ ድሕር ነዊሕ ግዜ ኮፈል ድሓን ርጋ ኣሎ ብሂወት ትራይት ሃሪም እዩ ዘሎ ገለ ኢሎም ኣረጋግዮም ክፈቢሎም ደገ ከዓ ብዙሕ ኤርትራዊ ይዕዘበን ር ድሕሪ ክንደይ ሕጂ ትሕቶታቶም ደስ ዝባል ኣብ ነዊሕኒ ብጣዕሚ ነዊሕኒ ኣሸጊርኒ ሰዓት ክንደይ ተበጊስ ንሱ ካብ ቦቱ ስፋኸ ሰዓት ክንደይ ተበጊስካ ንክንደይ መዓልቲ ከተቋፂርኩም ናብዚ ቦታ ዝንክትራኸቡ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ተሰሚዕና ምስ መልእኸ ካራሒ ዝፀኒሐ ንምንታይ ካራሒ ዝወፀኒሕ ይብሉ ከምዚ ካብ ንደና ንድሕር ትመልሱ ንገለ ወረቀት ክቆደሎም ምትሓስ እዮም ኤርትራዮም ፈንጢ ሰማኣት እዮም እቲ ዳሕራይታ ተመለሱ ገለ ኢሎም ንዓይ ኣረጋግዮም ውሽጢታት እዮም ሓወይ ብሓወይ ስለ ዝፈፀምኩ ህላውነቱ ከዓ ክፈልጥ ግጀታ ኢሉ እዮም ካብ 8 ንግለን ካብ ሰዓት ሓደ ግዜ ምስከደ ማለት እዩ ምክኤለ ስሒቦም ልክዕ እቲ ቃልዓ ምንታይ ሓጅቶሞ ንህላውነት ሓውኩም ከነፍልጠኩም ኢሎም ማቲና ፖሊስ ገይሮም ወሲዶም ኣብ ባርሸባ ማለት ኣብ ጣዕቢ ሕክምና ብሂወት ኣይፀንሓናን ማለት እዩ።
ከምኡ ከምቪዛ ከም ንክትሕድሱ ብዙሓት ነርኩም ኣብቲ ከባቢ ኣውቶቡስ እቲ ኩነታት ዘጋጠመሉ
ብዙሕ ህዝቢ ነይሩ ዋላ ፃዓዱ ዘቃዓዲ ነይሮም ገለ እንታይ ፀገም ዋላ ካብ ኩሉ ነገር ልክዕ ዋላ በጥ ክብል ኮርኢና ኢና ጥራይ ከምዚ ቶክቶክ ክብል ከሎ ገለ በጥ ትብል ገለ ሓፍ ኢላ ተሃድም ገለ ስለነበረ ጥቀመሉ ኣሎ ኢልና ኢና ትመስርሕ ልክዕ ንሱ በት ምሳለ ዝኾነ ሰብ ኣገሪሞ ዘሎ ነገር እዩ ገለ እንታይ ብሉ ኢዱ ገይረ ሓደ ኣመልኪትሉ ረክቦ ኢልዎም ገለ ብሉ ገለ ብዙሕ ነገር ኢካ ዝሰምዕ ካብ ሕጂ ኣይነፀረን ኣነ ሳብቲ ሓዘነ ኒሃ ክሳብ ዛ ሕጂ ኣብ ጉዳይ ሓዘነ ገለ
ሕጂ ሬሳ ንምልኣኽ ንዓዲ ድዩ ዝስራሕ ዘሎ ወይ ካብኡ ድ ክቕበር ከመይ እዩ
ሬሳ ንዓዲ ስራሕ ዝካየድ ዘሎ ክንሪአ ኢና ካብ ፅባሕ ጉዳይ ክፍለጥ
ፖሊስ ምርመርኡ ወዲኡ ድዩ
ፖሊስ ተመርመሩ ወዲ እዩ
ብጌጋ ዝተቃትለ ሰብ ምዃኑ ኣሚኖም ኣለዉ ዶ ፖሊስ
እዎ ኣሚኖም
ብሓደ ዶ ትቕመጡ ነርኩም ትፋለጡሉ ነርኩም ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ወዲ ክንደይ ዓመት ይኸውን እስቲ ቅርብ ብዛዕባኡ ግለፀልና መሓሪ
ወዲ ዝታን 8ን ዝታን 9ተን ዓመት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣነ ምስም ኣብ ሓደ ስራሕ ዓመት ገርና ማለት እዩ ገራዊ ኮይና ድማ ብልምነት ዓመት ሽዱሽተ ወርሕን ብክልተ ዓመት ሽዱሽተ ወርሕን ብሓንሳ ነቢርና ማለት እዩ
ተመርዒዶ ነይሩ
ኣይተመርዓ
እስራኤል ካብ ዝኣቱ ክንደይ ዓመት ገይሩ ኣሎ
3 ዓመትን 5 ወርሕን በሩ ማለት እዩ
ካበይ ከባቢ ኤርትራ ይመፅኡ ነይሩ
ካብ ሻምቁቆ ዝበሃል ማለት ዳሽባታ ማለት እዩ
ዮሃንስ ብቀረባ ዲካ ትፈልጦ
ሚላ ካብ ቀደም መተዓቢት እዩ ኣብ ሻምቆ ማለት ብሓደ ኢና ዓብና ኣብዚ ከዓ ምስኣተና ኣብ ሓደ ስራሕ ንሰርሕ ነርና ኣብ ሓደ ትካል ኣነ ገዲፍዮም ቦታ ቀይረን ንሱ ክሳብ ሕጂ ጉይፀን እዩ ታይ ሞ زعبه في ناي ميلا يوت استان تر مخليلا كل من سيفلتي ولا انت ليك تقول ليك النغري بعيشه تعم ولا انت
استي مولو شمو مني
حطم عندهم كيف ይላይናም
ዛ አፍቲ ኮሚኒቲ ናይ ኤርትራውያን ዝኹነታት እዚ ምግጣሙ ከመይ ዓይነት ስምዒታት ፈጢሩልኩም ኣሎ እስቲ ዮሃንስ
ስደት ኩሉ ከምዚ ትኮይኑ እንታይ ትርጉም ሂወሳ ቀየልን ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ካብ ከምቲ ካብ ዓድኻ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ እንታይ ኣብዳይ ሃገርካ ትመውት ኣብዳይ ሃገርካ ትጋፋ እንተ ከምዚ ኮይኑ ብጣዕሚ ዳ ሂወተ እውን እንዲ ኣነስ እንታይ ድማ ገልፀልከ በቃ መንባራዊ መድለያትን ኣብቲ ክነብረላ ትኽእል ጥራሕ ከይደ
ባይታ ምሳሕ መሓሽን እሱ
ይመሓርኸ እንታይ ማን ውድና ምን መግለፂ የብሉ ማለት እዩ እንዳና ከምዚ ዓይነት ብቅያነ ርኤፈት እ ማለት እዩ እምጣላ ላይራኹን ለዘምወታይ ማለት እዩ ሰያይ ታሪምካ መኒትካ ኣተተኪምካ ኮስለካ ክሳድናረገፅካ ገዳን ክበፀም ኣይክሉ የለ ሓሲሩ ማለት እዩ ሰላምን ራዋን
ኣብ መቕባዕሊ ወበር የብሉ ሓራ ይበሉ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ፅንዓት ሃብኩም መሓሪ ከምኡን ዮሃንስ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ቅትለ ስደተኛ ኤርትራ ዘውግዝ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ናይ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ትዊተር መልእኽቲ እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሻባይት ዝወፀ ምኳኑ ኣርእዩ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ መግለፂኡ እዚ ፍፃመ ኣካልቲ ኣብ ልዕሊ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዝፍፀም ዘይተገልፀ መፅቀጥቲ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ውፅኢት ሓደ ካብቲ ግዳያት ዓለም ለኸ ዝተወደበ ገበን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እዚ ፍፃሜ ቁጥዖምን ውግዘቶምን ይገልፁ ኣለዉ እውን ኢሉ ኣሎ ሰበስልጣን እስራኤል እቲ ዝተፈፀመ ጨካን ምቕጥቃትን ቅትለትን ብጌጋ እዩ ብምባል ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘቕረቡ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ